dhe me që jemi në temën e kulturave të ndryshme, sipas një studimi të ri, shumica e popullsisë australiane ka preardhje anglosaksone. Për këtë arsye, liderët kryesorë në rang biznesi dhe qeverisë bëjnë thirrje që në vend që të flasim për gjithëpërfshirje, le ta bëjmë atë realitet. Ndjekim raportin. Marlene Kanga është antarja e parë me origjinë aziatike, e zgjedhur si antare e bordit drejtues të shoqatës së inxhinierëve australian.
I had a very international outlook. I, you know, having been born overseas, having lived and worked overseas, I quite naturally.
Në një farë mënyrë, mendimet e mia janë të nivelit ndërkombëtar. Kam jetuar jashtë vendit dhe për këtë arsye zgjodha shoqatën e inxhinierëve dhe sektorin jashtë vendit brenda saj. E lindur në Indi, ajo është antare e bordit australian për inovacionet e shkencë, si dhe antare e korporatës së ujit në Sydney. Tregon se ka patur raste që gjatë karrierës së saj, origjina i është bërë vërtet penges.
There's always a little bit of a niggle as to whether you're able to do the job simply because they haven't seen anyone else before you.
Gjithnjë ekziston dyshimi. A do të ishe zonja që ta bësh detyrën? Dhe e gjitha kjo vjen nga që nuk kanë parë një person si ti në këtë vend pune më parë. Pra duhet të luftosh më shumë që edhe ta provosh veten, thot Kanga. Sipas një studimi të kryer nga Komisioneri i Diskriminimit Racor, shumica e liderëve të rangut të lartë në Australi përkasin preardhjes anglo-keltike ose europiane. Sipas tij, nga 201 ekzekutiv që morën pjesë në studim, vetëm 10 nuk i përkisnin origjinës anglo-keltike apo europiane. Asnjë prej tyre nuk ishte preardhje indigjene. Shumëllojshmëria kulturore mungon edhe në mesin e kancelarëve të universiteteve, në parlamentin australian, bile dhe në administratën publike. Dhe autori i raportit në shkollën e biznesit pranë Universitetit të Sydney, Kerry Whitwell, thotë se diskriminimi dhe dallimet në panelet e zgjedhjes së kandidatëve për punësim vazhdon të mbetet edhe pengesa kryesore.
The tendency is to have a bias towards choosing people whom you think are just like us.
Tendenca është që të zgjidhen ata kandidatë që janë si ne, në thonjza, sepse në këtë mënyrë kanë të njëjtin sens humori, të njëjtin këndvështrim për botën e të tjerë. Profesori Whitwell thotë se opinioni është që liderët duhet të jenë dominant, agresiv, edhe ky në fakt është edhe një pengesë tjetër.
In a sense, you can't win. If you're the stereotypical quiet, respectful Asian, then you're damned.
Në një farë mënyrë nuk e shpresa përfitore. Nëse je aziatiku tipik, tradicional, i urtë, me respekt, je i mallkuar. Nëse je agresiv, flet me zë të lartë, je i drejtë për drejtë, atëherë nuk je si të gjithë ata që i përkasin grupit tënd etnik dhe komisionet mendojnë negativisht për ty. Australia Post dhe Optus janë dy kompani që kanë në krye të tyre persona me preardhje tjetër. Dawn është një organizat që e mbështet leadershipin me preardhje të ndryshme, dhe si pas saj në komunitetit e kulturave të ndryshme ka edhe talente të pashfrytzuara. Shefja e përgjithshme Daily thotë se organizata duhet të gjenë mënyrën për ta shfrytzuar këtë talent sa më mirë.
I think we need to look at quality. I think we need to look at capability because we just cannot...
Mendoj se duhet të kërkojmë cilësit, por edhe aftësit. Sepse nëse ke vetëm një grup njerëzish, atëherë ke mendime dhe kontribute të vetëm një lloji. Studimi ndërkohë kërkon që liderët duhet në një farë mënyrë të vënë vetes detyrë që të përparojnë për sa i përket mendimeve të tyre rreth kulturave të ndryshme, dhe në të njëjtën kohë të vendosin strategji brenda organizatave për të punësuar sa më shumë njerëz që i përkasin këtyre kulturave. Komisioneri për antidiskriminimin, Tim Southmopperson, thotë se Australia duhet të tregojë të ndershme me veten dhe ta pranojë që ka ardhur koha të jetë gjithëpërfshirëse.
I think the business community is ready to take the next step and to ensure that cultural diversity isn't just about.
Mendoj se komuniteti i biznesit është gati të hedh hapin tjetër, sepse të jesh vend gjithëpërfshirës nuk do thotë të organizosh vetëm festivale kulturore, duhet të bësh kulturat e ndryshme pjesë të çdo aspekti të jetës së vendit, thot ai.